Калі першы дзень марафону адзінства знаёміў удзельнікаў з гісторыяй і прамысловым патэнцыялам Жлобіншчыны, то другі пагрузіў у культуру. Кожны мог пагутарыць з зоркамі эстрады і задаць пытанне лідарам грамадскай думкі, а яшчэ праверыць веды па гісторыі, культуры і беларускіх традыцыях. Увечары жыхароў і шматлікіх гасцей горада традыцыйна чакаў падарунак. Канцэрт «Час выбраў нас». На ім прагучалі дзве прэм'еры: песні «Знаць, што ты есць» і «Крепче сталі». З творамі пазнаёміць беларускі выканаўца Андрэй Тямчык.
Знать, что ты есть, она искренней, чистой, открытой любви к девушке, женщине, к любимому человеку. Наверное, я ее пою своей супруге, душой и сердцем, да, посвящаю. А песня «Крепче стали», она посвящена 40-летию Белорусского металлургического завода. Ну, эту песню можно приметить не только на юбилей. Я считаю, что наше общество, оно с годами стало действительно крепче стали. Мы едины, как никогда, и марафон единства нас всех объединяет. Если мы едины, мы не победим.
Зараз рэспубліканская грамадска-культурная акцыя атрымае шлях на Пінск. У сталіцы Палесся марафон адзінства прымуць на вялікіх лістападаўскіх выхадных. Чым будзе адметная праграма мерапрыемстваў, распавядзе кіраўнік рабочай групы па падрыхтоўцы акцыі Ганна Лукашэнка.
Мы планіруем дапоўніць праграму марафона новымі інтарэснымі событиямі. К нам прысоединіцца каманда «Маскорт Авто». Планіруем іх участь в знаковой встрече не только. Кроме того, у нас будут очень интересные спикеры на концерте. Наш концерт будет дополнен некоторыми необычными номерами, поэтому будет интересно, пожалуйста, приезжайте в Пинск. Мы продолжаем наше движение по стране.
У Пинск традиционно приедут коллективы из інших областей – Минской и Могилевской. Яны провязуть массовые нумары, якія показывали у рамках фестивалю «Беларусь – моя песня». Представник рабочей группы по организации проведения марафону «Одинство», директор музычной медиакомпании Андрей Гузель, отзначил, што ў кожным канцэрце марафону для яго самае важнае і каштоўныя людзі, якія ствараюць на сцэне музычнае свята.
Важна то, што мы расказваем і паказваем нашу беларускую душу. Мы паказваем нашы беларускія мелодіі, мы паказваем нашых беларускіх людзей, артыстаў, которые, возможно, без звання, возможно, не такія звестныя, папулярныя, но они з такім желанием это делают, с таким блеском в глазах, с таким, вот знаете, посылом важным, что мы в каждому верим, и мы рады, что они здесь на сцене. И что важно, в Беларуси артисты, вне зависимости от звания и ранга, все крутые.
8-9 лістапада акцыя «Марафон адзінства» пройдзе ў Пінску. Пытанне па шырыні геаграфіі акцыі адкрытае. Зараз разглядаецца некалькі гарадоў, якія абяцаюць агучыць у бліжэйшыя некалькі тыдняў. Марыя Казлова, навіны культуры.